Գլուխ երկրորդ Վերգիլիոսի մոռացության տված մի հովվերգություն Երբ փարիզեցին ընկնում է գյուղ, կտրվում է իր բոլոր սովորություններից և շատ չանցած զգում է ժամերի ծանրությունը, չնայած իր բարեկամների ամենահնարամիտ հոգատարությանը։ Ուստի և նկատի ունենալով այնքան արագ սպառված առանձին զրույցները մշտաձև դարձնելու անհնարինությունը, դղեկատերերն ու դղեկատիրուհիները միամտորեն ասում են ձեզ. «Շատ կձանձրանաք այստեղ»։ Իրավի գյուղավայրերի քաղցրությունները վայելելու համար պետք է շահեր ունենաս այնտեղ, ճանաչես դրա աշխատանքները և տքնանքի ու հաճույքի հաջորդական ներդաշտակությունը, մարդկային կյանքի հավիտենական խորհրդանշանը։ Երբ արդեն քունդ լավ առել ես, երբ փարատել ես ճանապարհի հոգտությունը և հարմարվել գյուղական սովորություններին, ապա դղյակային կյանքի ամենադժվարանց պահը փարիսցու համար, որը ոչ որսորդ է, ոչ էլ հողագործ և նուրբ կոշիկ է հագել, առավոտյան առաջին ժամերն են։ Արտանալու և նախաճաշելու պահերի միջև կանայք քնում են, կամ իրենց արթուզարդ են անում, ուստի և անմաչելի են։ Տանտերը վաղ առավոտյան դուրս է եկել իր գործերով, այնպես որ փարիսցին տեսնում է, որ ինքը մենակ է ժամը 8-ից մինչև 11-ը։ Համարյա բոլոր դղյակներում նախաճաշի համար ընտրված պահը։ Եվ ահա մանրակրկիտ կերպով իր վրա գլուխը հարդարելու մեծ հաճույք փնտրելուց և շուտով այդ միջոցն էլ կորցնելուց հետո, եթե իր հետ չի բերել անիրագործելի մի աշխատություն, որը կուսական վիճակում ետ կտանի, միայն նրա դժվարությունները ճանաչելով, գրողը ստիպված է պտույտ գալ զբոսայգու ծառուղիներում, բերանբաց նայել վեր ու համրել խոշոր ծառերը։ Արդ, որքան ավելի դյուրավետ է կյանքը, այնքան ավելի տաղտկալի են դառնում այդ զբաղմունքները, եթե իհարկե չես պատկանում պտտվող քուաքերների աղանդին, հյուստերի և կամ թե թրջունների խրտվիլակ շինողների հարգարժան համքարությանը։ Եթե կալվածատերերի նման ստիպված կլինես մնալ գյուղում, ձանձրույթդ պիտի փարատես, հափշտակվելով երկրաբանությամբ, հանքաբանությամբ, միջատների կամ բուսական աշխարհի ուսումնասիրությամբ։ Սակայն խելացի մարդը անձնատուր չի լինում որևէ մոլության, մոտավորապես 15 օր սպանելու համար։ Այսպիսով, ամենագեղեցիկ բնապատկերը, ամենապերջ դղյակները բավական շուտ անհետաքրքրական են դառնում նրանց համար, որոնք դրանց սոսկ տեսքի տերն են։ Բնության գեղեցկությունները խիստ ողորմելի են թվում դրանց թատերական պատկերման համեմատությամբ։ Այն ժամանակ Փարիզը սկսում է շողշողալ իր բոլոր կողմերով։ Առանց մասնավոր շահագրգռության, որը մեզ, ինչպես Բլոնդեին, կապում է որոշ մի անձի քայլերից մեծարված, նրա աչքերով լուսավորված վայրերին, կնախանձես թռչուններին, կուզենաս նրանց թևերն ունենալ, որպեսի Փարիզ վերադառնաս, տեսնելու նրա անվախճան և սրտահույզ ներկայացումները և սրտաճմլիկ պայքարները։ Ժուրնալիստի գրած երկար նամակը խորաթափանց մարդուն պետք է ենթադրել տա, որ նա բարոյապես և ֆիզիկապես ասել էր բավարարված կրքերի և հագեցած երջանկությունների այն առանձնահատուկ փուլին, որին կատարելապես հաստում են բռնի սնուցված բոլոր ընտանի թռչունները, երբ գլուխը քաշած տռուզ քարճիկի մեջ մնում են իրենց տոտիկների վրա կանգնած, ոչ կարողանալով և ոչ էլ ցանկանալով նայել ամենաախորժահամ կերին։ Ուստի և Բլոնդեն, իր ընդարձակ նամակ տավարտելուց հետո, Արմիդեի պարտեզներից դուրս գալու և ցերեկվա 3 ժամերի պարապությունն աշխուժացնելու պահանջ զգաց, որովհետև նախաճաշի և ճաշի միջև ընկած ժամանակը պատկանում էր դղեկատիրուհուն, որը գիտեր կարճել դա։ Կարողանալ մտավորական մարդուն մի ամբողջ ամիս գյուղում պահել, ինչպես արեց Տիկին Մոնկորնեն, առանց նրա դեմքի վրա տեսնելու հագեցածության կեղծ ժպիտը, առանց նկատելու այն թաքուն ձանձրույթի հորանջը, որ միշտ էլ կռահվում է, կնոջ ամենագեղեցիկ հաղթանակներից մեկն է։ Այսպիսի փորձերի դիմացող գորովալի բարեկամությունը պետք է հավիտենական լինի։ Բոլորովին չես հասկանում, թե ինչու կանայք չեն օգտագործում այս փորձը իրենց սիրականներին ստուգելու համար։ Անկարելի է, որ հիմարը, եսասերը, սահմանափակ մտքի տերը դիմանա դրան։ Անգամ Ֆիլիպ II-ը, ծածկամտության այդ Ալեքսանդրը, իր գաղտնիքը կհայտեր այդպիսի կնոջ հետ մեկ ամիս գյուղում մնալով։ Դրա համար էլ արքաները ապրում են մշտական անհանգստության մեջ, և ոչ ոքի մի քառորդ ժամից ավելի իրենց տեսնելու իրավունք չեն տալիս։ Եվ չնայած Փարիզի ամենաթովիչ կանանցից մեկի ցուցաբերած նրբանկատ ուշադրության, Էմիլ Բլոնդեն նորից ձեռք բերեց դպրոցից փախչելու և մանգալու վաղուց մոռացված հաճույքը։ Երբ իր նամակն ավարտելուց հետո, պատվիրեց Ֆրանսուային, հատկապես իր անձին սպասավորելու համար նշանակված առաջին սենեկապետին, որ զարթեցտի իրեն, Ավոնի հովիտը հետազոտելու մտադրությամբ։ Ավոնը այն գետակտ է, որ կուշից վեր իր մեջ առնելով բազմաթիվ աղբյուրներ, որոնցից մի քանիսը լեզեգում են բխում, Լավիլոֆեյում միանում է սենի ամենախոշոր վտակներից մեկին։ Ավոնի մոտավորապես 5 լիո երկարությամբ լաստավարելի այդ գետակի աշխարհագրական դիրքը, Ժան Ռուվեի գյուտից հետո մեծ արժեք տվեց բլրաշղթայի վրա սփռված լեզ էգի, Սուլանժի և ռոքնռոլի անտառներին, որոնց ստորոտից հոսում է այս գեղեցիկ գետակը։ Լեզեգի զբոսայգին գրավում էր հովտի ամենալայն մասը գետակի այն հատվածի, որը Լեզեգ կոչվող անտառը երիզում է երկու կողմից, և արքայական մեծ ճանապարհի միջև, որի հինավուրց ծուռումուռ ծփիները հորիզոնի մոտ, Ավոն կոչվող լեռներին զուգահեռ լանջի վրա ցույց են տալիս Մորվան կոչվող սքանչելի ամֆիթատրոնի առաջին աստիճանը։ Որքան էլ գրեհիկ լինի այս համեմատությունը, այնուամենայնիվ, զբոսայգին գտնվելով հովտի խորքում, նման էր մի վիթխարի ձկան, որի գլուխը դիպչում էր Ուշ գյուղին, պոչը Բլանժի գյուղաքաղաքին։ Որովհետև լինելով ավելի շուտ երկար, քան թե լայն, կենտրոնում տարածվում էր մոտ 200 արպան լայնությամբ, այնինչ Կուշի մոտ հաստում էր 1030, իսկ Բլանժիի մոտ 40 արպանի։ Թերևս կալվածի դիրքը, ընկած 3 գյուղերի միջև, 1 լիո Սուլանժ փոքրիկ քաղաքից հեռու, որտեղից տեստում էին այդ եդեմը, բորբոքեց այն պատերազմը և նյութեց դրա ծայրահեղությունները, որոնք ներկա վեպի հետաքրքրության գլխավոր առարկան են։ Եթե մեծ ճանապարից, Լավիլոֆեի բարձր մասից դիտելիս Լեզեգի դրախտը ճամփորդներին դրդում է գործել նախանձելու մեղքը, ապա ինչպես Սուլանժի և Լավիլոֆեի հարուստ քաղաքացիները կարող էին ավելի խելամիտ լինել, երբ նրանք ամեն ժամ հիանում էին դրա վրա։ Տեղագրակալին այս վերջին մանրամասնությունն անհրաժեշտ էր հասկանալու համար այն 4 դարպասների դիրքն ու օգտակարությունը, որոնցով մտնում էին Լեզեգի զբոսայգին, որն ամեն կողմից շրջապատված էր պարիսպներով, բացի այն վայրերից, որտեղ բնությունը դիտակետեր է դրել և որտեղ խրավանդներ են փորված։ Այս 4 դարպասները, որոնք կոչվում են Կուշի, Ավոնի, Բլանժիի և Պողոտայի, այնքան ցայտուն կերպով էին Երևան բերում իրենց կառուցման տարբեր դարաշրջանների ոգին, որ հնեաբանների հետաքրքրության համար կնկարագրվեն այստեղ, սակայն նույն հակիրշությամբ, որով Բլոնդեն նկարագրել է արդեն Պողոտայի դարպասը։ 8 օր կոմսուհու հետ զբոսնելուց հետո, Դեբա լրագրի անվանի աշխատակիցը հիմնովին ճանաչում էր չինական տաղավարը, կամուրջները, կղզյակները, Մենաստանը, քողտիկը, տաճարի ավերակները, բաբելոնյան սառցանոցը, քյոշկ տաղավարները, Վերջապես այն բոլոր մանվածապատ կեղմանները, որ հնարել էին իրենց ձեռքի տակ 900 արպան հող ունեցող զբոսայգու ճարտարապետները։ Ուստի և նա ուզում էր զբոսանքի գնալ Ավոնի աղբյուրները, որոնք ամեն օր գովում էին գեներալն ու կոմսուհին, ամեն երեկո կազմելով այնտեղ գնալու ծրագիր, որը մոռացության էր տրվում հաջորդ առավոտ։ Արդարև Ավոնը լեզեգի զբոսայգու վերևում ալպյան հորձանքի տեսք ունի։ Մերթն ահուն է փորում ապառաժների միջև, մերթել թաղվում է ասես խորհնձանի մեջ։ Այդտեղ աղբյուրները միախառնվում են Ավոնին ուժգնորեն, ջրվեժների նման։ Այդտեղ նա տարածվում է լուարի պես, հազիվ դիպչելով ավազուտներին, և իր հունը շարունակ փոխելու պատճառով լաստավարումը անհնարին է դարձնում։ Կուշի դարպասին հասնելու համար բլոնդեն ընտրեց ամենակարճ ճանապարհը, զբոսայգու լաբիրինթոսների միջով։ Այդ դարպասը կարիք ունի մի քանի խոսքի, որոնք իմիջայլոց լի են կալվածին վերաբերող պատմական մանրամասնություններով։ Լեզեգի հիմնադիրը, Սուլանժ ընտանիքի կրտսեր տղաներից մեկը, որ հարստացել էր ամուսնության միջոցով, ուզեց գրգռել մեծ եղբորը։ Այդ նույն զգացմունքից են առաջացել Իտալիայի մեծ լճի ափին գտնվող Իզոլա Բելայի կախարդապատկերները։ Միջին դարերում Լեզեգի դղյակը Ավոնի ափին էր։ Այդ դղյակից մնացել է միայն դարպասը, որ կազմված է բերդաքաղաքների խոր ընկած դռների նմանող գավթից, որի երկու կողմից կա երկու աշտարակ, դուրս ցցված պահակային մասերով։ Այդ խորագավիթ դարպասի կամարակապ առաստաղի վրա բարձրանում էր բուսականությամբ պատված և երեք հատ լայն, խոտորնակ պատուհան ունեցող հզոր քարաշար։ Աշտարակներից մեկի մեջ շինված պարուրաձև սանդուղքը տանում էր երկու սենյակները, իսկ երկրորդ աշտարակում գտնվում էր խոհանոցը։ Խորագավթի սրածայր տանիքը, ինչպես ամեն մի հին կառուցվածք, աչքի էր ընկնում երկու հողմադրոշով, որոնք ամրացված էին նույն գագաթի երկու ծայրերին, իսկ գագաթն ինքը զարդարված էր փականագործական այն տարօրինակ դրվագներով, որոնց գիտականները քիվականդակ անունն են տալիս։ Շատ բնակավայրեր այդպիսի փառահեղ քաղաքապետարան անգամ չունեն։ Դրսից, կամարի կենտրոնական սեպաձև քարի վրա, դեռևս երևում էր Սուլանժ կոմսերի տոհմանշանը, որ պահպանվել է ընտիր քարի կարծրության շնորհիվ, և որի վրա փորագրիչի դուրը քանդակել էր ծովակապույտ ֆոնի ուղահայաց միջտաշերտի վրա արծաթագույն երեք ցուպ, միահյուսված հորիզոնական կարմիր շերտին, որն ունի ստորակողմը սրված հինգ ոսկեզոծ փոքրիկ խաչ։ Այդ տոհմանշանը կրում էր նաև կրտսեր անդամներին տրված հերալդական զիգզագը։ Բլոնդեն վերցանեց նշանաբանը։ «Ջեսոուլե ագիր, ես անհագ եմ գործելու»։ Դա մեկն էր այն բառախաղերից, որ սիրում էին կազմել խաչակիրները իրենց ազգանուններից, և որը հիշեցնում է քաղաքական մի գեղեցիկ բնաբան, որ դժբախտաբար մոռացության էր տվել Մոնկորնեն, ինչպես շուտով կտեսնենք։ Այն դուռը, որ Բլոնդեի համար սիրահոժար բաց արեց մի սիրուն աղջիկ, վանդակաձև գանված երկաթներից ծանրացած հին փայտ էր։ Ծխնիների ճռռոցից արտացած պահակը գլուխը լուսամուտից դուրս հանեց և երևաց լոկ մեկ շապկով։ «Ինչպես թե, մեր պահակները դեռ քնած են այս ժամին»,  մտածեց Փարիսցին, իրեն բանիմաց համարելով անտառապահության գործում։ Քառորդ ժամ քայլելուց հետո նա հասավ գետի ակունքներին, կուշի բարձունքի վրա։ Այդ ժամանակ նրա աչքերը պարուրվեցին այնպիսի մի բնապատկերով, որի նկարագրությունը պետք է արվեր ինչպես Ֆրանսիայի պատմությունը, 1000 կամ 1 հատորով։ Բավարարվենք երկու պարբերությամբ։ Փորը գցած մի ժայռ, թավշապատված գաճաճ ծառերով, ստորոտից էլ ավոնից մաշված և իր դիրքի պատճառով ջրին խոտորնակ դրված հսկայական կրիայի նմանող։ Կազմում է մի կամար, որի միջով հայացքը ընդգրկում է հայելու պես ջինջ մի փոքրիկ ջրասավան։ Այդտեղ ավոնը կարծես քնած է, իսկ հեռվում վեր է ածվում խոժոր ժայռերից թափվող փոքրիկ ջրվեժների, որտեղ մանր ուռենիները զսպանակի նման շարունակ կծկվում և բացվում են ջրերի ճնշումից։ Ջրվեժներից այն կողմ, բլրի կողերից, որոնք հռենոսի մամրապատ և մացառածածկ ժայռերի նման սեպաձև կտրված, բայց և նրանց պես ծածկված են թերթաքարային ճեղքերով, այս ու այն տեղից ժայթքում են փրփրացող աղբյուրներ, որոնց համար ավազան է ծառայում փոքրիկ, մշտապես ողողված և մշտադալար մի մարգագետին։ Ապա որպես այդ վայրի և մեկուսի բնության հակադրություն, այդ գեղանկար քաոսի մյուս կողմում դաշտերի ծայրին երևում են կուշի այգիները, գյուղի և նրա զանգակատան զանգվածի հետ։ Ահա և երկու պարբերությունը։ Հապա արևի ծագումը, օդի մաքրությունը, հապա ուժեղ վարդակարմիրը, ապա ջրերի և անտառների ներդաշտակությունը, դրանք էլ ինքներդ կռահեցեք։ Երդվում եմ, սա համարյա նույնքան գեղեցիկ է, որքան օպերայում, մտածեց բլոնդեն, բարձրանալով ավոնի անվանարկելի հատվածի երկայնքով, որի քմահաճությունները ավելի ցայտուն էին դարձնում Լեզեգի անտառի խոշոր ծառերով շրջափակված ստորին ավոնի ուղիղ, խոր, լրիկ ջրանցքը։ Բլոնդեն չկարողացավ շարունակել առավոտյան իր զբոսանքը։ Շուտով նրան կանգնեցրեց այն գյուղացիներից մեկը, որոնք այս դրամայի գործողության մեջ այնքան անհրաժեշտ անխոս դերակատարներ են, որ տատանվում ես, նախապատվությունը դրանց տաս, թե առաջին դերակատարներին։